фестивалях «Свободы. Вольная студия» и «Михача Скобла» вітаю вас. 10 гадоў тому отбылись первые показы поэтичного театру «Арт-С». И сегодня моими гостями будут его основальники, поэтка Оксана Спринчан и музыка Ярош Малішевський. Оксана, Ярош, вітаю вас у «Вольной студии». Вот же звычайный театр начинается, кажуть, с гардероба, с вешалки. А с чего начался ваш поэтичный театр «Арт-С»?
Поскольку он поэтичный, то я так думаю, что он начался с книги, с библиотеки тетки, у яким и проходят наши спектакли, наши вечерины, наши встречи.
Это крыница, с якой все и начало бруить.
Библиотека тетки, я так разумею, это только помешкание. Это ваша сцена, это ваша заля. А для возникновения театра должны быть же некие идеи.
Идеи так само завсёды есть. Коли есть некая житёвая наполненность поэзией, музыкой, коли у тебя есть место, где готовы это принять, коли хочется собрать людей творчих разом, каб яны саправды представляли нашу литературу, нашу поэзию, то, до чего, может быть, не все люди зараз вертаются, але коли их кличешь, коли их запрашаешь и для их нечто робишь, то они до тебя приходят, и мне подается это способ наблизить до поэзии литературы в наш час. Хоть я думаешь, моя мара, каб галовна, после наших сустрэчаў, спектаклей, люди приходили и брали книгу и читали.
Я так разумею, что загадчиком музычной частки вашего театра является Ярош. Это музыка, який умеет играть и на дуде, и на леры, и на жалейцы. Вот Ярош, эти инструменты все еще воспринимаются публикой как экзотичные. Те люди уже привыкли до их и уже не так дивятся, на чем он играет, а уже больше прислуховываются, что он играет.
Ну, я б так сказав, що аудиторія тих, хто приходить у наш театр, це люди, які міняються. Ёсць, зразумела, сталыя наведнікі, якія ўжо ведаюць і інструменты, і для іх на пачатку гэта сапраўды было дзіва нешта незвычайнае, і зараз яны ўжо слухаюць, што, як, пра што граецца, спяваецца, але ж прыходзяць і людзі, якія ўпершыню трапляюць на нашы імпрэзы, і для іх гэта адкрыццё. У гэтых жа інструментах нашымі продкамі закладалася гэта энергетыка дзівосная, унікальная, якую сёння, на жаль, мы згубілі амаль што. І вось бачыш, назіраеш, як люди, особливо, які упершыню чують, для їх отчиняється некое вакно, некий дзвір, і вони розуміють, що лекі, я б сказав такі, лекі білоруські.
Оксана, один з найцікавіших ваших проєктів у театрі – це поетично-міталогічні дійства під назвою «Білорусь сакральна». Що себе уявляє ось гэты довготривалий проєкт? Я ведаю, що вже шмат випусків було.
Так, вже було 18 випусків. До гэтага у нас так само були різні цікаві проєкти, але гэта, відаць, такі апошні. Я думаю, что ён надолго, бо Беларусь это сапраўды святое для нас, сакральное, и фактично любая з'ява, яна можа пераламляцца праз паэзію, праз музыку, праз творчую асобу. І тут былі такія тэмы, як і дарогі, і мёд, і грыбы, і рушнікі, і кветкі, і хутары, і вёскі,
і мястэчкі. Беларусь, і белая.
Цяпер мы такую частку в этом праекце колеры. Ну, вядома ж, то ўжо белы колер, і чырвоны. Вони жовті, синій пройшов колір.
А які головні кольори в Білорусі?
Ну, які?
Сакральні.
Ну, білий, червоний.
Зрозуміло. Ось я ж хотів би протягнути говорку про музичні інструменти, якими ви володаєте. Коли казати про Білорусь сакральну, як не згадати жалейку Купали, дудку білоруську Богушевича, то Бог, назвавши так свої книги, білоруські класики, якби сакралізували ці музичні інструменти. Ось я а по ваших відчуваннях, який інструмент найбільш чапляє білоруську струнку у душі нашого своєчинника?
Ну, тут два крили музичні, назвав би два інструменти. А з одного боку, це дуда, інструмент, який дагэтуль ще так склалося праз витіснення його балалайками білорусами сприймається часто як екзотика. У свій час, що шотландці, як відомі дудари, так і білоруси, вони конкурували між собою, навіть не здогадуючись про це. Інструмент гучав паўсюль, на хрезь, на на нараджэнні, на пахаванні, на танцах, інструмент, які злучае зямлю і неба. А з другога боку, гэта лера, гэта інструмент песні. І вось гэтыя старажытныя страдаўнія песні, якія почасту просто б не захаваліся, каб не было леры, яны даюць яшчэ і інфармацыю слоўную. Таму два крыла вось музычных я бы і вызначыў як дуда і лера.
Дуда і лера – это такія грандыёзныя інструменты, а ёсць у нас вельмі нібыта просты інструмент. Ну, калі, як я заўсёды кажу, беларусы могуць граць нават на саломе. Калі на саломінцы Ярыш пачынае граць, гэты інструмент называецца пішык, вось тут у людзей уже просто шокавы стан.
Музыку можна ствараць, дзьмучы ў саломінку? Вы жартуеце?
Можна, чыстая праўда. І так яна цікава арыгінальна гучыць, што сапраўды у людзей культурны шок адбываецца часта.
Я заклікаю ўсіх нашых слухачоў прыйсці ў паэтычны тэатр Арт-Эс і паслухаць, як гучыць звычайная саломінка ў руках Яраша. А для нашых слухачоў я ўсё-ткі прапаную паслухаць той інструмент, які злучае беларускія зямлю і неба. Дуда. Гэта была дуда, а дударом быў Яраш Малішэўскі, адзін з гасцей сённяшніх у вольнай студыі, і разам з ягонай жонкай і творчай паплечніцай па тэатры Аксанай Спрынчан мы гаворым пра іхні паэтычны тэатр. Аксана, вось паколькі ваш тэатр паэтычны, то галоўная роля ў ім мусіць усё ж такі належаць паэтам. Хто з паэтаў у вас выступае, ці ёсць у вас нейкія крытэрыі, што да адбору на вашу сцэну?
Вядома ж, ёсць. Ёсць добрыя паэты, але часам яны, ну, не любяць выступаць, ім это не блізка альбо цяжка. Ёсць людзі, якія і паэты добрыя, і выступаюць добра. І ёсць тыя, хто палюбілі наш тэатр, ўжо, можна сказаць, заўсёды імкнуцца выступіць, прыходзяць. Гэта Віктар Шніп, Мікола Кандратаў, Сергей Сыс, Людміла Хейдарова. Але насамрэч, калі так браць шырока, то у нас каля 200 творцаў выступала, і паэтаў, і музыкаў.
Умоўна кажучы, трупа вашага тэатра больш за 200 творцаў. Ніякі тэатр не можа пахваліцца.
Ну, канешне,
это і госці.
Это і госці, але яны ўдзельнікі, бо у нас тут вельмі такая тонкая мяжа, і праекты розныя, і хочацца паказаць розныя бакі той ці іншай з'явы, таму трэба апрача тых, хто пастаянна выступае, усё ж такі запрашаць тых, хто можа больш рэдка, альбо не можа пастаянна выступаць, але ім гэта цікава, яны могуць прадставіць, яны могуць далучыць чалавека да паэзіі. Ну, вядома ж, апошні наш праект паэтычна-міфалагічны, сакральна Беларусь, таму у нас ёсць свой міфолог, я міфалагіня Ірына Клімковіч, дырэктарка этнагістарычнага цэнтра Явар, якая даследуе Беларусь сакральную, і нават адна з кніг, якую яна напісала з Людмілай Дучыч, так і называецца, сакральная геаграфія Беларусі. І таму у нас заўсёды ёсць адмысловец, які можа па той ці іншай тэме шмат дадаць інфармацыі навуковай, цікавай. Вядома ж, паэты бяруць з гэтага таксама натхненне, пасля часта вершы ствараюцца.
У вашым тэатры выступаюць і дзеці, і сярод іх ваша дачка Альжбета. Пытанне бацьку Ярашу. Альжбета ахвотней з планшэтам займаецца, ці часцей вот падыходзіць і тузае бацьку за рукаў: тата, давай будзем песні рэпетаваць, будзем вершы рэпетаваць, каб выступаць у тэатры.
Ну, на шчасце, я б так сказаў, што планшэты ды кампутары яны не пераважаюць. І Альжбета, дзякуй Богу, разумее, што ёсць рэчы больш істотныя, больш, скажам так, вечныя, жывыя. Жывыя – гэта слова, гэта музыка. І я спадзяюся, што ў яе ў жыцці гэта разуменне будзе працягвацца і ўзрастаць. Яна зараз у нашым тэатры і чытае вершы, і піша яна зараз казкі, і спявае песні, ці то сама, ці то пад мае, які інструменты.
Дай Бог, каб яе таленты разгарнуліся як таленты яе бацькоў. Вы, Аксана, працуючы ў кніжным выдавецтве, вельмі шмат робіце, каб спрасціць шлях добрай кнігі да чытача. Скажыце, вось ваш тэатр, наколькі гэта дзейсны спосаб папулярызацыі беларускай паэзіі?
Я думаю, што спосаб дзейсны ў наш час, і прынамсі адзін з рэальна магчымых. Рабі што можаш і будзе што будзе. Прынамсі мне б хацелася, каб людзі далучыліся, і дзеля гэтага я вось гатова ствараць, рабіць. Хоць яшчэ раз падкрэсліваю, ўсё ж такі, канешне, паэтычная кніга на першую чаргу павінна быць на самоце, дома.
А хто вашы гледачы? Вось я аднойчы бачу ў зале там летні цэлую роту вайскоўцаў.
Загадніца бібліятэкі цёткі, гэта проста унікальны чалавек, Рэгіна Багамолова, якая таксама спрабуе далучыць да кнігі, ўжо як бібліятэкар, усіх, каго толькі магчыма. І яна перыадычна запрашала памежнікаў, хлопцаў, якія вучацца і будуць там на мяжы служыць. Многія таксама далучаліся, ім гэта было цікава. Прыходзіць моладзь з БНТУ і проста
з вуліцы,
можна сказаць, людзі, якія чытаюць абвесткі Фейсбуку, таму досыць часта мяняецца.
І на развітанне мне толькі хацелася б прыгадаць адну беларускую прыказку. Бог 100 пар лапцей стаптаў, пакуль такую пару, як вы, падабраў. Настолькі вы адзін аднаго гарманічна дапаўняеце. І скажыце на развітанне нашым слухачам, што гэта будзе? Прычвечаны юбілею вашага тэатра паказ. І калі?
Гэта будзе 22 красавіка, 18.00 у бібліятэцы цёткі Талбухіна 12А. Кожны з выступоўцаў, які будзе запрошаны, ён будзе як бы асацыявацца з нейкай зёлкай, з нейкай лекавай раслінай, з батанічнага слоўніка Зоськи Верас.
А якая лекавая зёлка, Яраш?
А вось гэта я яшчэ буду думаць.
Трэба ж захаваць інтрыгу, пэўна.
Інтрыгу. Я думаю, што, па-першае, гледачы вывучаць шмат новых назваў, якіх проста не ведалі.
Будзе буянне колераў, фарбаў, музычных ідэяў. Я спадзяюся, што будзе цікава.
Я толькі магу пажадаць паэтычнаму тэатру Арт-С аншлягаў, каб як мага болей людзей прыходзілі да вас на сустрэчы з цікавымі творцамі. Гасцямі вольнай студыі былі паэтка Аксана Спрынчан і музыка Яраш Малішэўскі. Вёў перадачу Міхась Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.